Kaixo, segure erratiko entzule guzioi, 8 saio, 8 leku, 8 esperientzia ezberdin. Goierri turismokoekin batera sortutako udako podcasta izango duzue asteazkenero goizeko 11ak eta 10, 11ak eta 4 den inguru horretan zuzenean eta ondoren gure webgunean irubebikoitza.segureerratia.eusen entzungai. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera izango duzu, mendi planak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz gehiago. Eta gaurko saioan plan gastronomikoa tokatzen da. Bueno, saio berezia izango da, ze normalean gonbidatu bat izaten dugu, bi, baina gaurkoan lau gonbidatu ezberdin izango ditugu. Eta bagoaz ezagutzera zeintzu diren lau gonbidatuak eta nondik ibiliko garen. Ba, gaurkoan Beasaingo Dolarea Hotela eta Igartza Monumentu Multzoa, Legorretako Basabe Garagardoak eta Idiazabalgo Gazta Interpretazio Zentroa gertutik ezagutuko ditugu. Eta txoko eta toki bakoitzetik gonbidatu bana izango dugu. Dolarea Hoteletik Iban Mate, beraz zuzendaria eta sukaldaria da, Igartza Jauregitikan Aroa, bertako gidetako bat duzue, Basabe Garagardo Kooperatibatik Urtzi Larrea, Garagardo Gilea, eta saioa amaituko dugu Idiazabalgo Gazta Interpretazio Zentroan Gema Lopezekin, bera museoko teknikaria duzue. Eta aurkezpenak eginda, bagoaz, gure gaurko lehenengo gonbidatuari ongi etorria ematera. Egunon, Iban.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hementxe.
Bueno, uda prestatzen, beti esaten dugu ez, udarako prest izaten garela, eta gaurko saioan gastronomiaren inguruan hitz egiten ari gara, eta, bueno, katen inguruan. Zuek hortxe dolarean kata berezi batzuk egiten dituzue, eta hoien inguruan jakin nahi dugu, gehiago, Iban, konta iguzun, nondikan sortu zen guztia?
Ba, urtea ez dakit, ziur, baino akordatzen naiz, guain dela 15 o 16 olako zerbait urte, niko zinaldea izala, Idiazabal Gazta ikono turistiko bezala erabili nahian. Eta nola, ni goiturreko kide naizen hasieratik, eta harremana daukagu, esate ziren, jo, eta zer egin dezakegu, eta bat, eta beste. Eta nik esan nion, jo, beida, Olaberriko txako lindegia, haidie martxan jartzen, ekologikon lan egiten dute, eta maridaje oso egokie da txako lina gaztarekin. Proposa izan daike, gaina, bi produktuak gure gertutzesuneko, edo bertako izaten da, eta aprobetxatzea bi produktu hauek. Eta horrela sortu zen.
Horrela zizineten. Bueno, eta Iban, aurreratu diguzu, txakolina eta gazta, zertan datza data kata hauek?
Bueno, dastatzen ditugu, egia esan ez dugu egiten gazta dastaketa edo txakoli dastaketa baizik, eta egiten dugu esperientzia jendek ikusteko ze garrantzia dauken produktu bat ondo maridatzearekin, eta segun eta ze ardo jartzen diogun gazta bati, gazta ez dago hain goxoa edo inkluso estropeatu egin dezakegu gazta.
Pentsa.
Orduan, jende kulertzen do, gaina gu historikoki Araba Errioxako ardokin izan dugu beti gazta, eta ez da proposena, zeren eta ardo beltzak taninoak dituzte, eta taninoak ez dira bat ere lagun kaseinarenak. Orduan, beharrezkoa da, ardo txuriekin, edo txampainakin, edo kabakin, edo horrelako produktuekin probatzea, ez bait dituzte taninoak, eta aukeratu gehien gustatzen zaizun maridajea. Orduan, gutxako, gure bandera da, Olaberriko txakolina, gure ardoa dalako, hemen ingurukoa, eta bestela, sagardoekin ere egin izaten dugu.
Sagardoa ere, maridaje ona dalako gaztarekin?
Bai, egia da, sagardoak taninoak ditula, baino diferenteak dira ardo beltzarenak. Eta gainea, sagardoaren gazitasunak gaztaren gatza potentziatu egiten du, eta gaztaren gatzak baita ere, sagardoaren gazitasuna potentziatu egiten du. Egia da, niretzako zailagoa dela sagardoekin egitea, zeren eta sagardo ezberdinak aukeratu behar dira, eta oso ezberdinak izan behar dira gauzak ondo nabarmentzeko egiten dugunean dastaketa. Horregatik, ni txakolizaleagoa naiz. Erresago dalako eta askoz ere hobeto ulertzen dolako bezeroak eta askoz ere hobeto ikusten dalako egiten dugun esperientzia.
Primeran. Bueno, eta esperientzia hauetara zenolako jendea gerturatzen da? Iban.
Bueno, denetarik baino gehien bat kanpokok, eh? Denetarik esan nahi dut turista atzerritarrak eta Espainia mailako turistak. Ez dakit katalanak, valentziakok, madridekok eta atzerritarrak ere izan ditugu asko.
Begira. Eta zer esaten dituz, esaten dizue, Iban, bertako produktua dastatzeko aukera dagoen leku batean ba halako esperientzia bizitzea?
Bueno, gehien bat atzerritarrei gustatzen zaie pila bat kilometro zero gauzak probatzea. Oso
kontziente die, ez?
Bai, apreziatzen dute pila bat horrelako gauzak. Gu igual ez gain kontziente eta gaina, bueno, la gure produktua dan eta ohituta garen horrelako produktuak ba ez diogu dauken garrantzia ematen, ez? Baino bai nabarmentzen degula kanpotarrak pila bat baloratzen dutela.
Eta saio hauetan eta podcast honetan ere askotan aipatzen dugu kanpora begira jartzen gara. Beti hauek kanpotik etortzen direnak, baino bertakoak ere kata hauek egiteko aukera dugu, ez da, Iban?
Bai, noski baietz. Pena gutxi izaten ditugula, baino bai izaten ditugu. Jenderi gustatzen zaio baita ere horrelako gauzak. Ba igual, norbaite kontatu diola, edo igual kanpotar batekin etorri diela eta eskaini egin diotela hori, eta bai. Ba gustatu egin zaiela, ba, baino bai da egie, bertako jende oso gutxi izaten dugula horrelako gauzetan.
Begira. Bueno, beti esaten dugu, bertakoa bisitatu behar dela, zagian probatzen dugu, gazta, Idiazabal gazta edo jaten dugu, edo txakolina, ez, Olaberriko txakolina hori, edo sagardoa, baina azalpen batzukin eta esperientzia batean ba, beste plus bat du eta asko askorako balioko du, ez da, Iban?
Bai, gaina, nik esperientzia azten detenean, bueno, esplikatzen den duen nola nikok eta nik ba,
bai.
Pixka bat gixatu genuen esperientzia hau, eta ez beti egiten diet broma, esan ez, ogia ez degula jan behar eta ez gehala meriendatzea etorri edo gozatzea etorri baizik, eta esperientzi bat ba, bizi eta pixka bat ikasi aurrerantzean ba, atentzio pixka bat jartzea daukagun produktu gastronomiko ba, berezi hau ez, ez estropeatzen behintzet.
Hori da. Bueno, eta bisita hauek nola kontratatu daitezke, egun zehatz batzuk jartzen dituzue, edo kontekuzu?
Ba, ez egia esan urte osoa gare salgai, eta bai goiturreko weborrin, edo bai basketurreko weborrin, edo dolareako telefonon, ba, egiten dugu enkarguz, zeren, eta nik egiten dut, eta ba, aukera balin badauket, edo denbora balin badauket, edo libre balin manau, ba, ez dago arazorik. Beste gauz bada, ba, ni bakizu dolareako sukaldari naizela, eta ba, nire kompromezuak ere badauzkatela hemen enpresan, eta ba, bazkaltzeko garaian edo afaltzeko garaian, ba, ezin dut egin, baino moldatzen gara, ba, egun baten edo besten, edo ordu baten edo besten, ba, egiten esperientzia.
Talde kopuru minimo bat izan beharra dauke?
Ez, egia esan ez, eta behi da, akordatzen nahi naiz, guendala urte pare bat, Maria Kristinatik etorri zan tipo bat, atzerritarra, taksin etorri zan, egin genion dastaketa, eta beha bakarrik egon zan, baino, hori ere ez da, hori ere ez da proposena. Ez, eta proposena ere, ez, oa,
vale.
Polite da, ba, bi bikote, edo hiru bikote, zeren eta esperientzia ba gozatu egiten duzu, ez? Bakarrik etortzen bazea edo bikote bat bakarrik, ba bueno, pixkat sinplea izan daiteke eta ba bi edo hiru hirukote etorri ezkeo edo bikote etorri ezkeo,
bai. Ba,
oso egokia da.
Hori da, Iban. Bueno, ba esan dugu, jasoko dituzu ere kanpotik bisitanteak eta baina bertakoek gerturatzeko deialdia ere egingo dugu, Iban.
Oso ondo.
Hori da. Ba, gonbitea luzatu, zergatik parte hartu kata hauetan?
Bueno, ba, ikasteko, baina, beste adibide bat jartzen detena, nire aitak adibidez, beti arrazoia ematen zidan, oso aproposa da txakolina eta gazta eta zakizu eta balizer, baina etxea jun eta bere Rioxako ardo beltza dikitezun gazta jateko. Orduan, bai, ikasten dugu eta ikusten dugu, baino ohiturak aldatzea oso zaie da, eta gaina, ba, egie da, ardo beltzakin, ba, gustoa jandik ezula gazta hon bat, Baino ez dala egokiena eta proposena, orduan, ba, pixka bat ikusten balin badezu, ba, hori aldatu dezakegu, ez? Eta gehiago disfrutatu bajaten dugun produktu gastronomiko hau.
Bueno, ez ditugu spoiler gehiago inbehar, Iban. Entzuleak eta entzuleak gerturatzeko eta ontaz disfrutatzeko. Esan dugu, goiturren, basketurren edo dolarea begiratuta edo dolareara deituta, zurekin harremanetan jarri daitezkela.
Bai, oso ondo.
Ba, Iban, placer bat, mila esker gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Nahi zuen arte, mila esker.
Ondo izan.
Iban Mate dolarea hotel jatetxetikan gurean izan dugu, kata hoien berri eman digu, gertutik ezagutzeko aukera izan dugu, eta Beasainen jarraitzen dugu, aurkezpenean esan bezala, eta oraingoan Igartza monumentu multzora egingo dugu salto.
Egunon, Aroa?
Egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo.
Aroa, saio berezi bat egiten ari gara gastronomiaren inguruan, eta hortxe Igartzan, Beasainen ere gastronomiarekin bat egiten duzu, ze talo tailerrak martxan jartzen dituzu. Kontaiguzu pixka bat zertan datza tailerra hauek?
Bai, talo tailerrak eskaintzen ditugu hemen Igartzan dakagun errota hidraulikon. Lehenengo saiatzegia errota bertan erakutsiz lekuan nola zan errotari baten lana. Eta zerealek, batez ere hartuak izan duen garrantzia euskaldunen elikaduran. Eta hartu irin horrekin talok lehen egunero kontsumitzen zian, azkenen pobre edo herritar xumentzako janari bazan. Eta konparatzen dugu gaur egun dazkan prezioekin, azoketan eta alako egunetan.
Pentsa. Bueno, eta talo tailerrak zeinentzat daude zuzenduta tailer hauek?
Tailerrak edo zeinentzako daude prest. Izan ditugu eskoletatikan talde, jubilatu talde, erreserba bidez izan dutenak. Baino erreserba haundi hoietatik kanpo, batez ere dia familiak eskatzen dutenak. Baina lagun talde batek egin nahiko balu ez da barazikan.
Begira, aukera polilla udarako ere.
Bai.
Eta nola egin beharko genuke erreserba hori? Nola da prozesua? Hau da, bisita bat kontratatzen dugu eta hori ere kontratatu dezakegu edo nola izaten da?
Aukera badao. Nahi dunak talo tailerra bakarrik handaka erreserbatzia eta bestela bisita gidatuakin batea, errotzen bukatu bisita eta bertan talokin. Eta erreserba iteko bide ezberdinak daude. Webgunetikan bertatik erreserba horia betez, eta bestela, zuzenen gukin harremanetan jarrita, telefonoz, e-mailez.
Bueno, hoxe bideak, eta aukera politia beti esaten dugu, eta podcast hau ere baliatzen dugu ez, bertakoa bisitatzeko. Ze askotan kanpora begira jartzen gara ez, eta askotan galdetzen dizuegu ere zuei ez, nondikan jasotzen dituzue bisitak, eta baina bertakoei zuzenduta saio hau Beasaindarrak, goierritarrak, gerturatzen aldira, Aroa, bertara.
Goierritarren kasun gehien bat izateia eskoletako aurrak eta hola. Batez hemen Beasain bertako LH-ko ikaslek, HH-ko bebai batzutan. Eta gehortik kanpo hemen Beasaingo bizilagun batzuk eta bisita gidatu edo talota etorri dira. Baino askotan izatea kanpotik lagun edo zeniden bat etorri zaiolako eta erakusteko. Orduan ezagutzen du benetan Igartza.
Pentsa, Eta ez gara konturatzen? Zein altxor daukeun etxen bertan, goierrin bertan, eta ordun gonbitea luzatu behar dugu Aroa, bertakoek ez, goierritarrek, talo tailerrauetara gerturatzeko, ze aukera paregabea da, ez da? Prestaketak eta hori guztia nola izaten dira, esperientzia, Aroa?
Esperientzia, azkenen lehenengo erakuste dideuna da errota bea, ikusteko nola itezan beharko genuken irin hori, hartuak izan duen garrantzia eta hori dena, eta gero maietan banatuta, azten dira, bakoitza bere masa egiten, azkenen, irinai osagaia botatzezkio, gatza ura, eta taloa norberak iteu bere taloa, orduan, eskua sartu, masa egin, zikindu, disfrutatu, eta ben ja taloa indaune, txokolate bat jarrita, jan.
Joen, begira. Ba, horixe esan duguna, disfrutatzeko, katatxo bate, taloen katatxo bate egiteko. Ez askotan ilara luzak ikusten ditugu, talogileen postuetan eta, baina gu geukita ere hori xarma bauke, aroa.
Bai, baina azkenen postu baten zaude zai, noiz ere emango izan zure taloa, baina kasuntan zuk itzezu zure taloa.
Hori da, hori da. Ba, gonbita luzatu goierritarrak igartzara gerturatzea, aroa.
Bai. Ondo, haber animatzean.
Hori da.
Eta ezan, errota minta freskoan txenite gula, oindik, anaprobetxatzeko guna hauek.
Hori da. Aroa, eta gero ere, aurrera begira jarriko gara, ze ez da udan bakarrik eskaintzen duzuen plana, ez da, urten zehar ere,
bai.
Talota hierra egiteko aukera.
Urte guztien zehar, ba, aurretik errezerba inda beti da aukera, ba, azkenen da egun bat bilatzia, libre gaudenak, eta gero ba, fetxa konkretu batzutarako, ba, bidez gabonei begira, edo azten saturi begira, ba, egon betorte balin, ba, zaigu hemengo ekitaldik inda bateratuz, egun bat jartzen da, eta hoi, ba, sare sozialetan, webgunen da, jartzen dugu abisua, albiste bezala, ba, talo taller bat egongo dela, itzen eman berdala, eta hor bai, ba, dies pasadan gabonetan, eskaini genuen da, hogei umetik gora egontzian.
Jo, pentsa,
Bai, bai.
Ba, esan bezala, aroa, mila esker gurean egotagatik, talo tailerra aurkezteagatik, eta goierritarrak gonbidatzeagatik.
Bai, zuei, kerritiatik.
Ondo izan.
Bai, agur.
Agur.
Bueno, gonbidatuekin jarraituko dugu podcast berezi honetan gaurkoan lau gonbidatu hoietako bi ja ba agurtu ditugu eta bagoaz ongi etorria ematera hirugarren gonbidatuari. Egunon Urtzi, ondo?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, lehen aldi irratian.
Bai, lehenengo aldia da bai. Hone etortzen naiz.
Bueno, Urtzi, esan dugun bezalaxe, podcast bat egiten ari gara gastronomiaren inguruan, goierrin dagoen eskaintza ba, pixkat ezagutzera emateko, ze seguruena goierritar askok ez zakie zer daukeun etxe azpin esango deu, eta ba horixe, podcast hau ere baliogarria horretarako. Eta basabe, ezagutu nahi dugu gertutik, konta iguzu pixka bat, aurkeztu iguzu.
Bueno, basabe, guen dela zazpi zortzi urte hasitako, bueno, kooperatiba bat esango dugu, Garagardo mundun bueltan gabizena, Legorretan sortua, 52 bazkide gea guantxe bertan, eta bueno, bat, bi langile ibiltzen geanak.
Bale. Eta Legorretatik sortua, baino alde batetik, herri batetik bestera ibili zarete ere?
Bai, bueno, nahiko nomada ibili gea esango genuke ez. Hasieran Hernanin hasi ginen, Hernanitik Lazkaua, pare bat urte fabrika igabere eongea, eta guentxe bertan, ba, biziolan kokatuta,
zaudete ez da?
Bai, produkzion azteko intentziotan gaude guentxe bertan.
Begira, primeran. Eta, bueno, Garagardoa aipatu dugu. Garagardoa hitz egiten dugunean, mundu zabala dela esan dezakegu ere, ze agian, ba, ez jakintasunetikan, ba, Garagardo bakarra dagoela, eta danak antzekoak direla, baino ez. Basaben zerra aurkituko dugu, Urtzi?
Bueno, denetik pixkatez, gehien bat gure asmoa izaten da bintzat, Garagardo tradizionalak probatzen hasteko Garagardo kitxea. Aldik eta Garagardo erresenak, eta, bueno, jende guztintzako indako Garagardo esango nuke. Hor bertan, ba, dauzke guentxe bertan, ba, pilsen rubia bat, pare bat tostatu, bai, 5 gradukoa edo 8 gradukoa, Irlandarra edo Belgiarrak dienak, pare bat ipare badauzkeu, garraztasuna daukaten Garagardok diela, eta gero, ba, beltz, 11 graduko beltz alkoholiko bate badaukeu, ba, bueno, graduazioa hundiko Garagardo fuerte gustatzen zaizkion jendentzak ere bai.
Begira, bueno, gaurko saioa, ba, katei buruz hitz egiteko izango da, geroxego izango da hori, ze pixkat gehiago ezagutu nahi dugu, ez, zer da egiten duzuen lana, eta evoluzioa ere, ze zazpi zortzi urte esan duzu pasa direla lehenengo lan haietatikan, nola ikusten duzu panorama, ze Euskal Sagardoa ere, barkatu, Euskal Garagardoa ere aldatu egin da, ez da?
Bai, asko, guen dala, bueno, hamarkada bat edo esango nuke Garagardo gilek itxezuela behai gustatzen zitzaien Garagardoa. Eta guain erabat aldatu da, guain espezifikoki itxen da, bueno, saldu behar dan Garagardoa edo ekonomikoki biablea dan Garagardoa.
Begira. Bueno, eta hau jakinda, Eta esan dugu, ez jakintasunetik hitz egiten dugula garagardoi buruz, beraz, katak beharrezkoak eta baliogarriak ere, ez da?
Bai, nik ikusten dut bintzat gure garagardok ezautzeko eta garagardoa mundua ezautzeko, ordu terdin bi ordutan, indeiken esperientzia ehar bat, esango nuke ez. Azkenen, bueno, gure ez gea kata profesionalak itxen adituk, edo ez deun nahi kata profesionalak.
Bale.
Azkenen, gure helburu izaten da, jendea etorri, gertutasunetik esplikatu aldan errezena, eta bueno, guk asko itzeitea baino, nahiago dugu jende galderak, eta guk
vale.
erantzutea, galderai.
Bueno, spoilerrik ez dugu egingo, zertan datzan eta zer dago kata horietan, baino bai zergatik egin, ez? Esan duzu, ba, garrantzitsua dela, ba, pixkat, jakiteko zer dan edaten dugun hori, zergatik nundik dator eta hori guztia. Taldeak nolakoak izaten dira, lagun taldek, familikok?
Ba, gu gehien bat iten dugu, oi bai, grupo itxik iten ditu.
Bale.
Nahiago jendea konfiantzako jendekin etortzea eta giro on bat eotea.
Bale.
Bale, gutxinez, ba, 8 bat pertsona inguruko taldek izaten die, ba, 20 bat artekok. Oi bai, esan bai iten deula basabe bertan, eta edozein elkarte edo edozein txoko balima dauzkate, ba, gure moitzen gehala. Jendea etorri beharren kotxe
suena.
Hartuta, ba, bueno, guk hartu kotxe eta behin etxetara.
Ah, bueno, ez da plantxarra ez da, eh?
Ez.
Eta beti esaten dugu, beste kasuetan turismoa hitz egiten dugunean, ba, gian interpretazio zentroekin, ba, saio honetan ere izan garelako beraiekin, edo igartzan adibidez ere, turismoa hitz egiten dugu, kanpotik etortzen den jende hori, ba, bertakoa ikusteko, baina zuen kasuan adibidez nolakoak izaten dira? Ze esan duzu, soziedadek, kuadrillak, orduan, bertakoak gehiago lantzen duzu, urtzi?
Gu, adibidez, guk nahi deu bertako garagardoa izan, goiarreko garagardoa. Azkenen nahi deu 15-20 kilometro tara saldu. Aldeun garagardo guztie, eta bueno, etxekontzako indako garagardoa
Begira.
Esango denuke.
Beraz, publiko ezberdina, realidade ezberdin bat ere.
Bai, azkenen, bueno, etortzen die bai gaztetatik hasita, edo enpresako bileran bat egin izan du gure garagardotegin, moldatzen gea eozein planeta gu behintzen.
Primeran, uda garaian deskantzatzeko denbora ere izaten da, urtzi, baino norbaitek interesa izan ezkero, kataren bat kontratatu dezake?
Bai, noski, guri deitu ezkeo, eozein ordutara moldatzen gea, eta gure bai web horrian edo Instagram bidez
vale.
idatzi, eta bueno, kontaktuan jarriko gineke.
Eta telefonoren bat edo nahi baldin badezu eman,
bai.
Urtzi?
Bueno, 6-3-7-5-18-18. Deitu edo idatzi, eta kontaktuan egongo gea, eta moldatuko gea, eozin eun eta eozin ordutara.
Bueno, pixkate azaldu dugu zergatik, baino gonbitea luzatu entzulei.
Bai, noski, egi esan, esperientzia polit bat da, ordu terdi pare bat ordukoa, gertutasun handikoa, garagardo mundua ezautzeko ere, ba, bai hartzidurak, bai garagardo ezberdinek, 8 bat garagardo badauzkeu, eta Marian. Bat ez bazaizu gustatzen, seguro bestea gustatuko zaizula. Osak, etorri eta probatu, bildurri gabe.
Osondo, urtzi, ba, mila esker gurean egoteagatik, basabe pixkata orkesteagatik, eta ba, horixe entzuleak gonbidea badute, zuei deitzeko, animatzeko, plan bikaina dirudieta.
Ba, eskerrik asko.
Urtzi, ondo izan.
Berdin.
Urrengora arte esango dizugu, eh?
Bale,
ondo izan, aio. Eta azken gonbidatua, saionetako azken gonbidatua prest dugu, eta hortxe.
Egunon, Gema?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen txe.
Bueno, udarako prest, aurkezpenean esan dugu, gaurko saioa gastronomiaren inguruan izango zela, eta Idiazabalera egingo dugu saltoz, Idiazabalen bisitaz aparte, katak ere egiten dira, eta bueno, konta iguzu pixka bat, nola datza, hau guztia?
Bai, Idiazabal gaztaren interpen zentroan, bisitak gidatuak egiten ditugu, eta, bueno, kasu gehienetan, aukera dau baita bakarri bisita egiteko, baina kasu gehienetan, bueno, ba, jendek egiten du gero, ba, egiten du gazta dastaketa bat, bai. Ateratzen da, bueno, Idiazabalgo gaztandegitan egindako gazta,
Vale.
Gaztan egin ezberdinetako gaztak, ateratzen die, normalen ateratzen dana da, ba, gazta txuri eta ketua, ba, pixkat beraiek desberdintzeko, azkenen idazabal gaztaren barrun, bueno, ba, bai, ba, pixkatola desberdintasun garrantzitsuna hoi da txuri edo ketua izatea. Eta gero, bueno, ba, pixkat, ba, zer denbora dauken gaztak, ez? Ba, gazta berrixegoa, edo pixkat, bueno, ba, jabete batzukin, guk normalen ez dugu izaten nola oso gazta oso zarra.
Vale.
Azkenen, normalen izaten da, edo nahiko, eta gipiru jabete, edo bos, seiz, zazpi jabetekoa, hola. Orduan, ba, bueno, guk azaltzen dugu pixkat, ba, gaztandegi bakoitzeko gazta zein da, eta pixkat gaztandegi horren ezaugarriak. Azkenen, bueno, ba, gaztandegi batzuk txiki gobie, beste batzuk haunditxo gobie, bueno, ba, guk komentatzen dugu pixkat, ba, gaztandegi nun da, zein da, hartzaia edo hartzaina zein da, eta, bueno, pixkat, aurrenak kokatu zein da pixkat gaztandegi. Eta gero ja, ba, gaztakin sartzen geha. Azkenen, bueno, guk ateratzen ditugu kuña batzuko la triangelo anteko,
vale.
Baina horrek badauke baita ze sana, ezakito, ez da bakarri mozten hor eoze inerara, ba, hola mozten da, eta, bueno, pixkate...
Zergatik, eta...
Hoi da, azaltzen dut zergatik, ez, azkenen hola mozten balin badezu, ba, pixkate puntan edo esango genuke, ba, pixkat suabegoa eta pixkat azalan kontra, ba, pixkat... a ber, ez da baldaketa oso handi, baina, bueno, pixkat lehortxako edo lehortzen juten da. Eta gero ketu edana, baita azalan ondo, ba, zapore gehixego dauke baita. Guk azalarekin ateratzen dugu gazta, orduan baita hoi jende asketortzen danen, hoi izaten da galdera, ba, hoi, ze, pues, hoi, aber jan lehiken, eta orduan, bueno, ba, azaltzen dugu, esplikatzen dugu, azala, Idiazabal gaztaren azala, jan daitekela, azkenen, zuk lehenengo masa sortzen danen, matoia, eta gero ja, molden barrun sartzen dezunen, bat trapu bat jartzen da, eta horrek launtzen da pixat baita azala egiten, eta gero egiedak Idiazabal gaztaren ezaugarrien ikusten nagusina edo garrantzitsuna da, esne gordinarekin egin da daula. Hoi baita, jiran jak bisitan komentatzen da, orduan. Esne gordinarekin egin da, orduan derrigorre ziruro gehiagun egon behar da, kamaran, zortzi behatzi gradutan, salmentan edo bai, jarri aurretik.
Vale. Orduzuk
egin dezu gazta bat esne pasteurizatu batekin, eta aste hortan, edo urrein gurenen, jandezakezu edo saldu ezakezu, inungo arazorik gabe, baina gure kasu nola ez da. Orduan beti, Idiazabal gazta batek izan behar du gutxienez, bilabete. Orduan, bilabete horietan, egin du esaten du, liztun du egin die, ez liztun ateratzen zaio.
Vale.
Baina, jatorrizko izendapenak derrigorrez eskatzen du, garbituen behar da, azala garbie izan behar du. Orduan, guk esplikatzen du, eta orduan, azala jateko momentu, gazta hori garbitu egin da, aurretik. Claro. Eta ketua dana, baita jendek esaten da, jo, baina este kolor, claro, porque azkenen gazta ketu batek dauke, ba, horiska, edo naranja, ba, beste kolore bat dauke, eta gaina oso, bueno, ba, hoi azkenen gaztak ikusteko oso polite da, eta hau da txurie, ketu baita eta azalan, azalari begiratutare ikusten da. Orduan komentatzen dugu, ba, azalaren kolorea jandaitekela gaza, baina hoi ez zela, ez egit argizari eda, ez ki koloranteko idala gauza natural bat, ba, gazta hoi ketu edalako, eta hori bat, bueno, aurretik da normalen azaldu deu, nola ketzen dan, eta egurraren arabera, da, ba, kolore desberdine, bueno, desberdine hartzen dola.
Primera.
Ordu moletan, bai, hola pixiat, jende jakiteko, ba, a ber, gazta daztatu aurretik, ba, bueno, ba, ze zaugarrik dauzken, eta bai, hoi komentatzen dugu, bai.
Primeran, dana zeu kontakutuko, jema, ze...
Ez ez, bueno, jendea urbiltzeko,
hori da.
Probatzeko, eta, bai, bai.
Hori da, eta esperientzia bizitzeko. Taldeak, norakoak izaten dira? Familiekin gerturatzen dira, kuadrilla launek, nola izaten dira bisitariak?
Hoi da pixat, demoraldin arabera. Ba, oain adibidez, uda parten eta gehiago izaten die, ba, hoi, familik, lagun taldek, bikotek, abe, badauzkeu taldek baita, badare. Baina normalen gehiago, izaten da gehiago, bo, ez dakit, turista individual, edo, ez dakit, bola, etortzen dana banaka, edo familika, edo. Eta gero ja urten zehar, ba, denetatik daukeu, baina bai, urten zehar gero ja, ba, ez dakit, ba, jubilatu taldek, euskaltegik, emakume taldek,
holako,
igual udan gutxigo, azkenen beraiek baita, ez dakit, jubilatuk, eta holako taldek eta, egiten doi pixkat, ba, umek egiten duen pixkat egutegi, ez, ba, berriro hasiko die bere ekintzakin eta igual iraien urrin, ba, ekain arte. Oain orduan, udako denboraldia izaten da gehioi, ba, banaka edo eta laguntaldetxo bat, edo bai.
Primeran. Bueno, eta podcast hau ere baliatzen dugu goierritarrak goierriko eta txokoak ezagutzeko. Gema, zenbat kostatzen zaigun, ez da?
Bai, bai, askotan jendea etortzen da, igual etortzen die, eta igual izalgo bertako, edo eta egite den guru herritako, jo, ba, etorri diezakin lehen guzu edo lagun batzuk ezakin nungo bian, eta ordun, abeida, ba, pintxaude igual, onea, eta abeida, ba, jo, ba, abeida, oso ondo da, eta bisita, eta igual, ajo gehi urte irikita, eta han bertako, edo inguruko, ez dira, azaldurein, baina ordun, ba, etorri die lehen guzu batzuk ezakin de Bartzelonako, eta ordun azaltzen die. Ordun, bai, ba, jende pixkat animatu, ba, hemen ingurune, badauzkeula txokok, eta eta gero jendea, ba, bueno, nik uste tarritzen dela eta guztua juten diena, ba, ikusten baita zer gauzak dauzkeun eta nola antolatzen diene ekintzak eta bai, bai, bai.
Hala da, hala da. Eta, bueno, badakigu, ba, gehienak, ba, amabostegun, hilabete bat gehien ez zuten garela oporretara, beste, uda oso luzea dala,
Gema.
Eta, bai, eta goierrin asko, demora asko pasatzen dugu ere, ordun, zer egin beharko genuke, nola dira, egutegi bat daukezue markatuta, edo nola dago?
Bai, oaina segi ja, iraia 15 arte egunero gare. Uztaila osoa, abuztu osoa eta iraia 15 arte egunero goizta txalde. Lau bisita dare egunen zehar, bi bisita goizetan eta beste bi atxaldetan. Orduan, nahi donak, nahi balen badu reserva aurretik egin, Idiazabal Gaztaren zentroaren zentroko web horri aldean, Idiazabal Turismo, sartze, hor aukera dau sartzeko eta dau, reservaiteko, online reservaiteko aukera dau. Edo bestela, bazaki telefonoz edo e-mail bat bialduz. Hombre, oain egia da, que jende de xente ebiltzen da.
Vale.
Orduan, igual komeni da, hombre, a ver, pareja bat bali mala edo bi pertsona normalen eta horazoi, baina bai komeni da, ba, igual aurre, jakin da zeunetan etorri behar dan, bueno, ba, ba aurretik erreserba egitera. Bai. Aurdu esat izut oso horreza, edo zuzenen sartuta Idiazabal Turismoko web horri alden, ba, bi tokitan dago aukera egeko, erreserba, jartzen dezu eguna, eta dare horra zartzen die bisitan orduk, eta bueno, da bakarrik klikatu, ez da ezer ordaindu behar aurretik, bakarrik da erreserbaiteko, eta edo bestela, zuzenen telefonotik, edo bai.
Primeran, bueno, ba, hau guztia jakinda, Gema, entzuleak gonbidatu zergatik gerturatu Idiazabalgo interpretazio zentrora.
Azkenen, a ber, Idiazabal Gaza da, nik uste dala zerbait gurea, ez? Ba, jendek, nik, a ber, bai, zerbait jola hemengo ba, produktu bat, eta goierri nik uste, Idiazabal Gaztak, a ber, danok dauke eukiskat, burun beti, ai, Idiazabal Gazta hemengoa da, gure, bai. Danak ezaltzen da eukiskat hartzaien bat, edo, baina igual askotan ezak igu produktu horren atzen zelana da, onzen magauza daren, edo, a ber, jende askok igual ezazten, ba, bez nekin, jotzakit, ba, gatzagi, gauza oso, jo, ba, bida, gatzagi desberdina edare, ba, bera, ez nekin nago irabiltzen zala, ba, olaiteko, edo, ketzeko momentu ba ez nekin, edo, bueno, bada, gurea dan zerbait, baina igual sakonago ez altzeko aukera. Eta gero gaina hori da, ba, teori pixkat, edo, eta gero bideo oso politxe bat daukeu baita, eta zatzen ona, ba, garai baten, gaztan olaiten zan ikusten dan, ikusten da bideo horretan, eta gero, ja, gazta dastaketarekin bukatzen bali bada, ba, bueno, ba, zapore ezin hobekin, bukatzen da bisita.
Hori da. Bueno, ba, gomita luzatuta, Gema.
Bai, nahi donak, iraiak 15 arte, antxe gare, egunero.
Hori da, eta aurrera begira, kurtsoan zehar, bisita hauek murriztu egiten dira, asteburuetara pasatzen dira, edo nola izaten da?
Ba, joi da, gero ja, hasiko gea bakarrik asteburutan, bueno, gero aste sant, gabonetan, aste santu, nolako momentutan bai. Baita irikitzen dugu, batzakit gabonetan, ba, bi aste baita, aste santun, bi aste baita. Zubi guztik irikita gaude. Baino bestela, ba, ezakit, ba, azaron, ba, izango da bakarrik asteburutan. Baino, taldentzako, gutxienez, 10 pertsonako taldentzako, itzordua hartuta aurretik, ba, beti erikitzen dut. Baina izan behar die gutxieneko, ba, gutxienez, 10 pertsonako taldek. Ba, igual, bi pertsonantzako, ba, azteazken atxalden ez jazuten, ba, azaron adibidez. Orduan, bueno, baino, amabigia laun talde bat edo zakit edo euskaltegi bat 15 pertsona, bai, holako bisita pila bat egin ditugu aurretik deituta edo idatzita, ez da barazek egiteko, bai.
Primeran, Gema, ba, mila esker, esan dugu, goierritarrak, goierriko txokoak ezagutzera gonbidatuta ere. Eta, ba, eskerrak, Gema, urrengora arte esango dizugu.
Vale, mila esker zuei.
Ondo izan, agur.
Orain bai, saioaren amaierara iritsi gara. Gaurko podcast honetan, saio honetan labu gonbidatu ezberdin izan ditugu. Eskerrik asko guztioi. Eta, bueno, plan hauek eta informazio gehiago nahi izan ez gero, ba, irubebikoitza.goierriturismo.comen gastronomia atalean informazio gehiago jaso dezakezue bertan. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo asteazkenera arte. Aio!